Og så må jeg øve meg på å gå nære. Jeg må øve meg på å tørre å åpne opp og vise noen av de sidene ved meg selv som litt ubehagelige. Og jeg husker min kone når vi ble kjent. Miriam heter hun, ekte støt oppdaling. Oppdøl, oppdal, ja, noe sånt. Hun er en sånn som går der.
Kom inte hit.
Hei, så trivet. Ja, nå får du igjen etter alle disse år, Stefan. Nei, jeg skal ikke ta deg. Men vet du hva, hun, jeg skal ta deg heller. Han tør ikke å si ifra. Hei, så fint å se deg. Jettetrevlig. Nei, ok, jeg skal ikke ta flere. Og det var jo noe av det som var både charmerende og noe av det som jeg falt for med min kone. Og samtidig så merket at, oi, hun her, hun tror meg ikke for nære. Altså, hun kommer nær, enten jeg ville eller ikke. Og så ville jo helst etter hvert at hun skulle komme nærmere. Men det førte til at noen ting i mitt liv ble avslørt. Det førte til at noen ting som, noen synder, noen svakheter, som jeg holdt for meg selv, de vil jeg helst holde for meg selv. Er det ikke sånn med syndene våre og svakheten våre? De kan være der inne i mørket. De kan holdes unna den andre. Jeg trenger ikke bry noen andre med det. Men vet du hva? Bibelen forteller at Jesus han kom med nåden og sannhet. Det er ikke sånn at de tingene som blir avslørt når du kommer til Jesus, når du kommer nærmere Gud, at Jesus kommer og liksom bare, du, din elendige synder. Han kommer med nåde og sannhet. Sannheten setter fri, nåden som tilgir, nåden som gjenoppretter. Det er gode nyheter for oss. Nær deg Gud er altså overskriften her. Og jeg håper ikke det blir alt for ubehagelig, men jeg håper også at Gud skal komme så nærme oss i kveld, at han hjelper oss, utfordrer oss, kanskje setter oss på valg. Nær deg Gud. Jeg vil vri litt på den overskriften og si nærmere deg Gud. Det er omtrent det samme, men det er en forskjell også. Fordi det handler ikke bare om å være nær eller fjern. Det handler ikke bare om å være innenfor eller utenfor. Om å være god nok eller dårlig, god eller ond. Det handler om der du er. Der starter Gud. Der du er. Du kan tenke at du er langt ifra Gud. Du er langt ifra den standarden som din kamerat eller ungdomsleder eller det du leser selv i Bibelen setter. Og så tenker du, nei, det her er uoppnåelig. Dette klarer jeg aldri å leve opp til. Det er for vanskelig, det her kristenlivet. Jeg må be sånn, eller liksom, jeg klarer ikke å løfte de hendene så fint som alle de andre. Vet du hva? Nærmere deg, Gud. Der du er, så kan du ta ett skritt nærmere. Det er ikke enten eller. Enten så er du godkjent, eller så er du avvist. Der du befinner deg, der kan du velge å ta ett skritt nærmere. To skritt nærmere, tre skritt nærmere. Bibelen sier til og med i apostlenes gjerninger, da har Paulus en tale til noen som ikke kjenner til Bibelens budskap, noen som er filosofer, epikurere og stoikere, kaltes de, i Aten på Akropolis. Og så sier han, Paulus da, Gud, han er jo ikke langt borte fra en eneste av oss, det er i ham vi lever, rører oss og er til. Han avviste ikke disse mennene som hadde helt andre verdensbilder, helt andre filosofier enn det jødiske, enn det kristne på den tiden. De kjente ikke til evangeliet, men allikevel så proklamerer Paulus gode nyheter. At det er han, vi alle sammen rører oss, altså hvor kommer den energien fra? Om du kaller deg ateist, eller kristen, eller muslim, eller buddhist, den kommer ifra Gud, uansett hvor du kommer ifra. Så ønsker han å komme nærmere deg, uansett hva kategori du havner inn i. Om du tenker at nei, men du er i en sånn kategori som ikke kan godkjennes, ikke kan komme nærmere Gud, det er helt feil. Er du et menneske? Ja, da er du elsket av Gud. Da faller du inn i denne kategorien. Han er jo ikke langt borte fra en eneste av oss. Vi er hans slekt, sier han videre. Forkynneren snakker om at evigheten er lagt ned i menneskets hjerte. Johannes sier, evigheten det er å kjenne Gud. En kirkefader som heter Augustin sa det her, du har skapt oss til deg selv, o Gud, og vårt hjerte er urolig inntil det finner hvile i deg. Det finnes noe i oss. Det finnes noe i din ånd. Det finnes noe i ditt dyp som lengter etter Gud. Spiller ingen rolle om du aldri har satt din fot i et kirkebygg eller på en kristen leir eller et møte sånn som det her. Det finnes allikevel en sånn magnet i deg som ønsker å dra seg nærmere Gud. Kanskje du ikke anerkjenner det. Kanskje du ikke har tenkt og reflektert veldig bevisst rundt det. Men det finnes allikevel i deg, i ditt DNA. Jeg hadde det sånn, jeg var en ung gutt, vokste opp i Stavanger, som ble sagt her. Tenkte ikke mye på Gud. Reflekterte ikke mye på evighet, kristen tro og sånne ting. Hadde konfirmert meg kristelig, men tenkte, ja, ja, det gjør jeg for å få penger. Og mest av tradisjon. Og så tenkte jeg, kanskje det noe i dette med Gud og tro og sånne ting. Men det kan jeg tenke på når jeg blir 70, 80, 90 år, klar for å ta inn årene og liksom, ja, nå sier vi vårt fader vår og liksom, bare for sikkerhets skyld. Jeg lengter ikke etter Gud. Gud lengter etter meg. Jeg ønsker ikke å komme nærmere Gud. Gud var på vei nærmere meg. Litt sånn tilfeldig, eller gudfeldig kan man si det. Så satt jeg på et møte sånn som det her, på en leir, opplevde at Gud kom helt nærme. Akkurat sånn som du så på din granne i stad. Helt, altså 5 centimeter, og til og med det siste steget. Gud kom så nærme at det skjedde noe på min innside. Jeg merket at dette her, dette har jeg ikke kontroll over. Gud, han sprengte de intimsonene. Det området i meg som jeg egentlig ønsker å ha kontroll over selv, her slipper bare de jeg bestemmer inn. Plutselig så var Gud innenfor. Jeg merket tårene rant. Jeg opplevde Guds kjærlighet og ble vasket rein for første gang. Det tror jeg var den første, kanskje den første følelsen jeg fikk. At jeg kjente Guds kjærlighet gjorde noe nytt på innsiden i meg. Jeg fikk et nytt perspektiv. Jeg vet ikke om du har tenkt over det, men Bibelen snakker om å bli født på ny, Johannes kapittel 3. Så har Jesus en samtale med Nikodemus, og han forteller at du må bli født på ny, og så stusser Nikodemus litt på dette uttrykket, kan noen bli født på ny, komme inn i mors liv, og så videre. Og kanskje du har hørt andre kristne også, som snakker om at de har opplevd å bli født på ny, eller erfart, og bli born again, sier man også. Men det interessante er at du erfarer jo ikke din første fødsel. Altså, du var til stede, ja, men du var ikke, som det heter på fint, kognitivt bevisst. Altså, ditt tankeliv var ikke veldig aktivt i den fødselen. Kroppslig kan det ha satt seg ting som gjør at kroppen allikevel husker at navlestrengen lå rundt halsen og så videre. Men du erfarte det ikke selv. Ditt selv erfarte ikke det. Det er heller sånn at erfaringen begynte da du ble født. Litt på samme måte så kan man si at jo, jeg ser lyset her. Eller så kan man snu på det og si at lyset gjør at jeg ser. En fødsel gjør at du erfarer. En fødsel gjør at du ser ting på nye måter som du ikke så før. Og en ny fødsel gjør det samme. Det å bli født på ny gjør at du får et nytt perspektiv. Det at du får nye prioriteringer. Det at du ser verden gjennom Guds kjærlighet. Den hoppet vekk den skjermen. Kanskje den kommer tilbake også. Det får vi se på. Skal vi se. Ja, spennende, spennende. Du kan jo fortsatt kikke sidemannen 5 centimeter inn i øynene hvis du ønsker det. Det er mye ting man kan gjøre i pauser. Ja, ja. Kunne ikke kobles til, altså festlig, altså med teknikken. Ja, ja, du kan få lov til å se på meg. Er ikke det et bra alternativ? Veldig fint. Ser vi om noen kan hjelpe meg i mellomtiden. Det er veldig fint. Mange i Bibelen har prøvd å flykte fra Gud, fra denne nærheten. Jonah, han ble kalt av Gud. Gå til Ninive, i stedet så flykter han motsatt vei. Moses ble kalt til å lede folket sitt, i stedet så flykter han ut i ørkenen. Gud har et kall over ditt og mitt liv. Gud er en gentleman. Han tvinger ingen til nærhet. Han tvinger ingen til det kallet han har. Men det er det beste for deg. Det å følge Jesus. Det å gå sammen med Gud, det å våge å slippe Gud inn i den intimsonen, det er verdt det. Kristoffer snakket tidligere om hva er det som hindrer oss da? Ok, vi ønsker å komme nærmere deg, Gud. Hva er det som hindrer oss? Han snakket om synd, om prioriteringer, om sår. Og jeg tror det mye rett I det. Men av og til så kan man tenke at synden, det liksom det egentlige problemet. Jeg vil kaste ut en tanke. Synden et symptom. Hvis du, og dette kan være sensitive ting, det kan være noen har opplevd det her, men la oss si at du eller noen sliter med spiseforstyrrelser. Og så går man inn til en psykolog eller en psykiater og snakker om dette problemet, og så kommer den her briljante psykologen med løsningen. Ja, jeg tror jeg har løsningen her. Du må begynne å spise. Ja, fordi kroppen din får ikke nok næring, og da blir du slapp, og du kan til og med dø. Så husk å spise. Ja, det jo åpenbart, men ingen psykolog forhåpentligvis ville ha funnet på og sagt det, fordi psykologen vet at jo, men det en smerte bak det her spiseproblemet eller den spiseforstyrrelsen. Spiseforstyrrelsen, den kun symptomet. Synden kun symptomet, ingen sammenligning for øvrig. Eller en narkoman. Jeg jobber med narkomanen til daglig, og har gjort det I mange år. De bruker alkohol, de bruker piller, de bruker forskjellige stoffer. Og så kan jo jeg som en god miljøarbeider der si at ja, du, jeg vet problemet ditt. Det disse pillene som du spiser, det all alkoholen som du skylder her. Det må du slutte med. Det skaper mye problemer og uro I livet ditt. Det jo klart. Men for den narkomane så jo pillene løsningen på problemet. Altså, det jo en dårlig løsning, det det. Men det funker I en viss periode. Den indre smerten, den indre uroen som vedkommende kjenner på og bærer på. Der ligger problemet. Og så prøver en narkoman eller pillemisbruker å døve den smerten med noe som bare funker I en time eller en liten dag. Synden symptomet. Det ligger noe bak synden. Roten. Det tror jeg handler om en sånn disconnection. At vi har kommet på avstand fra Gud, som du ser på det her bildet, eller ja, ikke akkurat det, men en frakobling. Connected heter ungdomsarbeidet og festivalen her. Vi trenger å bli reconnected med Gud. Der hovedproblemet. Og fordi vi opplever en sånn avvisning eller en fremmedgjøring fra Gud, så prøver vi å løse det problemet. Med masse mulige greier som skaper synd og uro og utfordringer og negative konsekvenser I livene våre. Dette bildet slengte bare opp her, fordi det var en fin illustrasjon på en filosof, Pete Rollins, som sammenlignet oss med et litt dystert, et sunket skip, og Gud med havet. Men han sa det at Gud havet, og vi et sånt skip. Havet omslutter skipet. Skipet omslutter en del av havet. Sånt? Det siver vann inn I skipet som ligger der på bunn. Men det omfatter ikke hele havet. Men om du tror det eller ikke, så er du I det her skipet omsluttet av Gud. Midt I din smerte, midt I din uro, midt I dine lengsler, midt I at du kanskje tenker at ja, men jeg I feil kategori. Jeg tror vi må gå til roten og se. Det en frakobling mellom oss og Gud. Men det skulle ikke være sånt. Jeg tror Gud står der med åpne armer og sier, kom hjem, jeg her for deg. Hvis vi ser på første mosebok, helt I begynnelsen, så skaper Gud menneske. Først så skaper han naturen, alle plantene, alle fuglene, fisken I havet. Etter hver dag med skapelse så sier han, det var godt. Det var godt. Vet du hva? Verden som vi opplever den, det ikke alltid vi kan si, oi, dette godt. Ofte så kan vi skru på nyhetene og tenke, uff, for et forferdelig liv noen har. Krigen i Syria, skolemassaker, masse uro, masse nød. Så kan du av og til kjenne litt på innsiden. Åh, nei. Hva denne uroen? Hva denne fremmedgjøringen? Men vet du hva utgangspunktet til Gud var? At, wow, se, det var godt. Siste dagen når han så på alt han hadde skapt. Gud så på alt det han hadde gjort, og se, det var svært godt. Eller det var overmåte godt. Jeg tror hvis vi fokuserer på det som skjer i syndefallet, i Første Mosebok kapittel 3, så står det om slangen, så står det om fallet. Det kan være bra og riktig å se på. Men av og til så trenger vi balansen, der vi går tilbake til begynnelsen. Helt tilbake til begynnelsen, Første Mosebok. Guds tanke, det var at det var godt. Guds tanke, det var at mennesker skulle få lov til å leve i fred, i harmoni med hverandre, med skapningen, med skaperen selv. Det står at Gud og Adam vandrer rundt i hagen. Det står at Adam og Eva, de var nakne, men de skammer seg ikke. Det var ingen synd, det var ingen skam. Det var ingen ondskap. Hvis du tenker at i bunn og grunn så er jeg som menneske fallent, elendig, syndig, ja, men i bunn og grunn dypest sett elendig. Det er en teologisk lærer som snakker om det her også. Total deprivation heter det på engelsk. Jeg tror vi trenger å snakke om at du er i bunn og grunn god. Skapt av Gud til gode gjerninger som han på forhånd har lagt ferdig for deg. Arvesynd er et begrep som Augustin, som jeg nevnte igjen, kom opp med. Men hva om vi snakket i tillegg om arvevelsignelse? Den første velsignelsen. Bli mange, vær fruktbare, legg jorden under dere. Hva om vi snakker om den også? At mennesket er skapt med en hensikt, skapt til godhet. Og så kommer vi ikke unna synden, og vi kommer ikke unna det Jesus måtte betale for på Golgata. Men utgangspunktet, hvis du ser på deg selv som et råttent fordervet menneske. Vet du hva, jeg har tre unger. De er nydelige, men så er de også litt, hva skal jeg si, utfordrende til tider. Can I get a witness? Neida, ikke på mine unger. Ikke snakk om mine unger, men snakk om dine egne. Men sånn er det som foreldre. Vi er ufullkomne, og våre barn er det. Men vet du hva? Den kjærligheten som jeg elsker mine barn med, altså når de finner på noe som de ikke skal finne på, jeg trenger ikke å kalle det synd engang, bare ugagn. Vet du hva? Da er det ikke sånn at jeg tenker at Ebba på 2,5 år, hun er pillrotten. Det der kommer fra en mørk og forderva sjel. Altså, identiteten til lille Ebba, det er at hun er min. Identiteten til lille Ebba, det er at hun er god. Og så gjør hun og finner på en del spillopper også, og kanskje enda mer de to eldste. Men vet du hva, det endrer ikke identiteten din. Hvis du hele tiden tenker at ja, men jeg er fordervet, jeg når aldri opp til den standarden som Gud eller Bibelen eller min ungdomspastor eller hvem som helst har satt, så kommer du bare til å skuffe deg selv. Og du får nok grunner til å skuffe deg selv. Jeg vet ikke om du slapper av og til med sånne YouTube-kattevideoer. Det er helt utrolig digg. Jeg ser av og til noen sånne. Guilty pleasure, I know. Men problemet er at det kommer gjerne liksom 10 forslag på nye kattevideoer etter at jeg har fått min tilmåte 2 timer med kattevideoer. Så kommer det enda mer. Og sånn er av og til hjernen vår skrudd sammen også, at liksom, får du en negativ tanke om at jeg er mislykket eller det her funker ikke, så kommer det 10 andre som bare foreslår nye sider som du er mislykket på. Det er kanskje derfor vi trenger å gjøre sånn som vi gjorde i stad. At vi synger litt høyt. At stor er din trofasthet. Your love never fails. at vi trenger å kanskje snakke til oss selv også, om min identitet, om din identitet. Skal vi se, synden er et symptom, har jeg allerede snakket om, så bra. Og så lever vi i denne verden da. Jeg skrev det ned her. Å være menneske er å leve i rommet mellom, nummer en, hvem du virkelig er, og nummer to, hvem du ønsker å være. Det er et litt ubehagelig rom det der. Det er litt uhåndterlig. Eller på en annen, sagt på en annen måte, å leve mellom hva du faktisk har, to, hva du ønsker å ha, eller hvor du faktisk er, og hvor du ønsker å være, skal stå. Vi lever i en sånn mellomfase, der Gud har velsignet oss til gode gjerninger, der Gud har kalt oss ved navn, vi er hans, vi tilhører han, og samtidig så lever vi i en verden med spenninger, med brytninger, der synden får lov til å være med og prege oss. Men vi vet vi har et annet mål, vi vet vi har et annet hjemland. Hvordan håndterer vi det? Det gapet der, mellom hvem du egentlig er, og hvem du ønsker å være. Mellom det å være en disippel som prøver, og så ser du på Jesus, og så er han der. Hvordan forklarer du det gapet der? Jeg strever av og til med det. Av og til så kan jeg tenke at det å være en kristen, det å følge Jesus, det er slitsomt. For jeg ser meg selv, og så ser jeg hvor jeg ønsker å være, Jesus. Ikke sant? Bli mer lik han. Komme nærmere han. Og det kan være det samme som for han stakkars russeren, som forrige uke så Klæbo i stafetten, så dere den? Vi skal ikke snakke om noen svensker. De gjorde det ganske bra i dag på skiskyting. Men altså, russeren ser Klæbo, og bare, nei, ingen sjans. Jeg når ikke igjen. Altså, hvor fort han går, og han kommer frem hit. Nei, men Klæbo er der. Oi. Sånn tenker jeg av og til med Jesus også, at jeg oppnår et mål. Jeg kommer nærmere Jesus. Men, oi, så er standarden enda høyere, enda vanskeligere. Ikke sikkert du opplever det sånn som det her, men jeg kan kjenne på det innimellom. Vet du hva? De gode nyhetene. Du er ikke russer, tror jeg, kanskje. Og Jesus, han er ikke Klæbo. Jesus er Jesus. Det er bra sitat. Jesus er ikke Klæbo. Selv om han er trønder, og han er en velsignet fin mann. Ja, nok om det. Tenkte heller at Klæbo, han kommer til deg. Sånn er Jesus. Jesus kommer og møter deg. Det står om lignelsen om den bortkomne sønnen. Hva står det om faren? Faren speidet etter han. Sønnen, det var han som hadde tabba seg ut, hadde spilt bort arven og sløst bort den. Faren speidet. Faren står og ønsker å nærme seg sønnen. Og mens han enda er langt borte, hva gjør han? Så løper han sønnen i møte. Vet du hva? Kristenlivet er ikke sånn at du skal få gå etter en Klæbo eller etter en Jesus som er fjern og langt unna. Men det er at Jesus, han går sammen med deg. Jesus er i deg. Jesus er bak deg, foran deg, under deg, over deg, rundt deg. David, han kjente på denne her nærhet, fjernhet. Han kjente på den uroen. Og så sier han, hvor skal jeg flykte fra ditt åsyn? Hvor skal jeg gå, Herre? Om jeg reder mitt leie i dødsriket til og med, så er du der. Om jeg farer opp til himmelen, så er du der. Bakfra og forfra, så omgjør det meg. Gud er nær. Det er ikke vi som må streve i vår egen kraft og liksom nærme oss Jesus. Gud er som havet som omslutter skipet. Den bekreftelsen som jeg snakker om. Av og til så søker vi bekreftelse andre steder enn hos Jesus, andre steder enn Guds ord. Vi trenger bekreftelse fra våre foreldre. Jeg trenger å bekrefte mine barn at de er gode nok, at de har det som trengs, at de er tøffe nok, snille nok, fine nok, og så videre. I tenårene så søker vi det fra våre kamerater, våre veninner. Altså til og med så er det produsert teknologi som skal hjelpe ungdommer og voksne for så vidt å bekrefte oss. Instagram heter det. Det er jo flott at det finnes, for det løser jo et problem, som jeg sa. Det er ikke sikkert at det er en god løsning, på samme måte som disse pillene er det for en narkoman. Men det løser et problem som alle strever med. Og det blir litt sånn også, man tar en selfie og lurer på, hvordan er det jeg ser ut? Hvem er jeg? En selfie er vel egentlig et spørsmål. Hvem er jeg? Eller en annen måte å stille spørsmålet. Er dette meg? Og så blir man bekreftet. Ja, dette er meg. En like. Yes, definitely, dette er meg. 100 likes. Wow, yes. Det stemmer. Bildet jeg har presentert av meg selv utad, det ja, folk nikker anerkjennende. De liker det, til og med noen flere followers. Og det er helt greit. Vi bruker alle selfier og Instagram. Og på sett og vis så presenterer vi oss selv også når vi hilser på noen nye nede i kaféen her etterpå. Altså, det er ikke kun sånn du er, sånn som du er pyntet nå. Du kan også være uten sminke og se ut som en dass. Så på sett og vis så går vi rundt og søker noe av denne anerkjennelsen hele tiden. Men det her spørsmålet, er dette meg? Jeg tror vi trenger å være bevisst. Hvem er det vi stiller dette spørsmålet til? La vi Gud få komme med sin stemme inn og si, ja, min sønn, ja, min datter, dette er deg. La vi Gud få komme nær nok, sånn at han kommer forbi Instagram-filtret. Du vet, du kan legge på ting som jeg har fjernet, kviser og vorter og... Neida, jo da, jeg har det. Neida, jo da, litt i hvert fall. Og det er greit. Gud tilgir oss på det. Ikke sant? Ja, jeg håper det. Men vet du hva? Gud, han ser forbi det uansett. Gud, han kommer nærmere. Tør du å stille det spørsmålet til Gud? Gud, er dette meg? Er dette meg? Tør du det? Bekrefter du meg, Gud? Eller avviser du meg? Det er det store spørsmålet. Det er derfor vi tyr til alle disse forskjellige hjelpemidlene som skal hjelpe oss og selge oss selv inn til våre venner og til ukjente. Jeg nevnte det, jeg jobber med mennesker som mange sliter med rusmisbruk, alkohol og piller og narkotika og forskjellige ting. Jeg har mange, mange fine samtaler med de gutta og jentene som jeg jobber sammen med. Og her forleden dag så hadde jeg en samtale med en gutt som har vært inn og ut av alle mulige institusjoner. Siden 12 års alderen, vært i fengsel, vært inn i barnevernet og brukt store deler av livet sitt på å finne svar på dette spørsmålet. Er dette meg? Presentert seg selv som tøff, som biff, som sterkest, som den som er best til å slåss. Forrige gang han var inne hos oss for en stund siden, så kom han med en svær bandasje her. Da hadde han fått en kniv i magen, heldigvis overlevd. Men levd på en måte et liv som roper etter anerkjennelse, som roper etter bekreftelse. Og så sitter vi og snakker sammen, og han har begynt å tro på Gud, så jeg fikk lov til å oppmuntre han, at Gud kommer deg i møte, akkurat der du er. Ikke bare at du må komme nærmere Gud, men at Gud kommer nærmere deg, snakker jeg med han om, prøvde å oppmuntre han på det. Og så har han så mye greier i hodet sitt. Så han begynte å snakke om sitt gamle liv i gåsøgne. Alle de som han følte var mot han. Alle de han skulle ta når han kom ut. Alle de han skulle banke opp. Og, sant? Han begynte med den selvpresentasjonen av seg selv som tidligere gitt han respekt. Ikke sant? Vær tøff, vær sterk, vær best, vær hardest. Legg et skall ut på alt det som er sårt og det som er vondt. Og så på en måte skjønner han plutselig liksom hvor han er. Han sitter i sofaen her i stua og snakker med meg. Ingen han trenger å tøffe seg for. Og så sier han bare, beklag Espen, jeg er ikke sånn egentlig. Og så sier han, jeg er egentlig en god gutt. Espen, jeg er en god gutt. Og han sier det mer som et spørsmål egentlig. Er jeg en god gutt? Er jeg en god gutt? For han var ikke sikker på det. Og vet du hva? Det var det eneste jeg kunne gi. Jeg kunne legge armen rundt han og si ja, du er en god gutt. For Gud er en god Gud. Og Gud, han har skapt deg i sitt bilde. Det er ikke alle gjerningene dine, eller alle de her forskjellige maskene og presentasjonene, eller synden som definerer hvem du er. Du er stadig vekk hans. Du er stadig vekk en datter, en sønn av den levende Gud. Du er en god gutt. Jeg måtte bare skrive det opp, for jeg synes det talte så inn i mitt liv. Og jeg tror at du og meg trenger å høre det. Jeg er en god gutt. Jeg er en god jente. Det er din identitet. Lovsangsteamet kan komme opp, og så gjør vi oss klar til å tilbe Gud sammen. Søke Gud. Komme nærmere han. For han står klar og ønsker å komme seg nærmere oss. Og de gode nyhetene, det er at du kan få lov til å starte der du er nå. Det var en turist som stoppet langs veien her i Sør-Trøndelag. Han skulle til et sted som heter Kyrksæterøra, stemmer det? Ja, har noen her inne vært i Kyrksæterøra? Ja, en fin plass. Ja. Så denne turisten, han finner ikke veien. Han stopper langs veien og treffer en bonde. Og lurer på, hvor er Kyrksæterøra? Kan du hjelpe meg å finne veien? Bonden, han klør seg godt i skjegget, tenker seg lenge om, før han sier, jeg vil ikke starte her, nei. Det var ikke så mange som skjønte den, det er helt greit. Jeg vil ikke starte her. Problemet er at du må starte her. Ok? Sånn tenker vi av og til om kristendom også. Jeg vil ikke starte her, nei. Du har et mål. Jesus, himmelen, bli mer lik han. Du skal til Kyrksæterøra, eller hvor du nå skal i livet ditt. Du må starte der du er. Det er ditt lodd i livet. Og vet du hva? Det er ikke så verst heller. Du er 14 år, du er 16 år, du er et eller annet. Og du har kommet hit i kveld. Vet du hva? Det her tror jeg har hørt fra broder Salomonsen før. Det beste med din fortid er at den er bakom deg. Uansett hva den bagasjen er, uansett hva det er som ligger bak deg, så er det en fremtid for deg nå. Bibelen snakker til og med om at de tanker som Gud har for deg, det er fremtid og håp, ikke ulykkestanker. Han har fremtid og håp for deg.